Vorrei lasciarvi a conclusione di questa giornata tre punti di riferimento. La prima è la parola, che è la bussola per camminare umile, per non perdere la strada di Dio e cadere nella mondanità. La seconda P è il pane eucaristico, perché dall'Eucaristia tutto comincia. È nell'Eucaristia che si incontra la Chiesa, non nelle chiacchiere e nelle cronache, ma qui, nel corpo di Cristo, condiviso da gente peccatrice e bisognosa, che però si sente amata e allora desidera amare. La terza P, i poveri.
Baba Mtakatifu Francisco Jumapili iliyopita, baada ya kukutana na kuzungumza na ulimwengu wasome jimbo kula Bologna nchini Italia, ambako amekazia haki ya utamaduni, haki ya matumaini na haki ya amani, jioni ameadhimisha ibada ya misa takatifu ili kufunga rasmi maadhimisho ya kongamano la Ekaristi Takatifu kijimbo, kwa kukazia umuhimu wa neno la Mungu linalowasha moto wa mapendo katika nyoyo za watu ili kuwawezesha kujisikia kwamba wanapendwa na kufarijiwa na Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu ni sawa na upanga wenye makali kweli, kwani linapenya katika undani wa moyo wa mwanadamu na kufunua siri zilizofichika katika sakafu ya maisha ya mwanadamu pamoja na kinzani zake. Tafakari ya liturujia neno la Mungu Jumapili ya 26 ya kipindi cha mwaka wa kanisa imekuwa ni fursa ya kutafakari mifano ya wale watoto wawili waliotoa majibu yaliyomwacha baba yao akiwa ameshika tamaa. Mmoja aliombwa na baba yake kwenda shambani, akakataa kwa macho makavu kutokana na uvivu, lakini baadaye akatubu na kwenda kutekeleza mapenzi ya baba yake, akashinda tabia ya uvivu kwa kufanya kazi. Kijana wa pili alikubali kwenda shambani, lakini jibu lake lilikuwa ni la kinafiki, kwani hakwenda shambani kutekeleza mapenzi ya baba yake. Ni kijana aliyejikita katika maneno matupu bila ya matendo, licha ya kutambua umuhimu wa kazi kama utimilifu wa maisha ya binadamu, lakini akabaki kichwa maji. Huo ndio unafiki unaweza kuwakumba waamini katika safari ya maisha yao, kwa kushindwa kusikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu anayozungumza nao kutoka katika undani wa maisha yao, yaani kwenye dhamiri nyofu. Kwa vile binadamu ni mdhambi, si rahisi sana kwake kusema kwa maneno na kutekeleza kwa matendo. Lakini hapa Baba Mtakatifu anasema waamini wanapewa uwezo wa kusuka au kunyoa, kuamua kuwa wadhambi wanaotembea huku wakimsikiliza Mwenyezi Mungu kwa dhati, na mara wanapoanguka dhambini wako tayari kusimama tena kwa toba na uongofu wa ndani, tayari kuomba msamaha na kukumbatia huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao, kama alivyofanya yule mtoto wa kwanza, mvivu lakini msikivu mwenye moyo wa toba. Pili, waamini wanaweza kuamua kuendelea kuwa wadhambi waliobweteka, ambao wako tayari kuhalalisha matendo yao kwa maneno matupu ambayo hayawezi kamwe kuvunja mfupa. Hawa ni watu geugeu kama kinyonga au bendera fuata upepo. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba mfano huu ulitolewa na Kristo Yesu kwa viongozi wa dini wa nyakati zake waliokuwa na maisha ya kinafiki, maisha ya undumila kuwili. Ni watu waliokuwa na ufahamu mkubwa wa mambo ya kidini, wakaifafanua kwa kina na mapana kiasi cha kuwaacha wasikilizaji wao wakiwa wameshikwa bumbuazi. Lakini kwa bahati mbaya hawakuwa na fadhila ya unyenyekevu wa kusikiliza kwa makini, ujasiri wa kujiuliza maswali na nguvu ya kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu. Hapa Kristo Yesu anaonesha ukali wake kwa kuambia kwamba hata watoza ushuru watawatangulia mbele ya ufalme wa Mungu. Hili ni kalipio kali sana, kwa kutambua kwamba watoza ushuru walikuwa ni wala rushwa, mafisadi na wasaliti wa nchi. Viongozi hao walijikinai kuwa ni watu wema na watakatifu katika mawazo na maneno yao, lakini matendo yao yalikuwa ni kinyume kabisa, kiasi cha kusahau kwamba maisha kadiri ya Mwenyezi Mungu ni safari inayojikita katika unyenyekevu, kwa kujiweka wazi mbele ya Mungu, toba na uongofu wa ndani, tayari kuanza tena maisha mapya kwa neema ya Mungu. Baba Mtakatifu anakaza kusema maisha ya Mkristo ni safari inayojikita katika unyenyekevu, kwa kutambua umuhimu wa ujenzi wa mahusiano mema na Mwenyezi Mungu kwa njia ya toba na uongofu wa ndani, tayari kujiaminisha mbele yake kwa kutambua umaskini na unyonge wake, ili kuvuka vikwazo vya unafiki, maisha undumila kuwili, utekelezaji wa sheria usiozingatia huruma na upendo. Matokeo yake ni ukatili unaowatenganisha viongozi wa kanisa na waamini wao. Baba Mtakatifu anakaza kusema wazo kuu ni toba na uongofu wa ndani unaomwezesha muamini kuachana na ukaidi wake wa kusema hapana kwa Mungu na kuanza kukubali kutekeleza mapenzi yake kwa ndio ya kweli, kwa kuachana na dhambi pamoja na nafasi zake ili kutambua upendo wa Mungu katika maisha. Mwenyezi Mungu anamfunulia muamini utashi wake kwa njia ya dhamiri nyofu, changamoto kwa kila muamini kutambua kwamba ni mdhambi anayepaswa kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, vinginevyo watajikuta kuwa ni mdhambi ambaye ni mnafiki. Mwenyezi Mungu anawataka watu wenye moyo mweupe na wala si wale wanaoonekana wenye haki kwa nje, lakini kwa ndani ni makaburi yanayonuka. Baba Mtakatifu anawataka waamini kujenga na kudumisha mahusiano mema kati ya watoto na wazazi wao, kwani kuna mabadiliko makubwa katika ulimwengu mamboleo ambamo watoto wanadai uhuru zaidi kutoka kwa wazazi wao ikilinganishwa na miaka kadhaa iliyopita. Kuna dalili za kuasi kwa vijana wa kizazi kipya. Kumbe kwa sasa kuna haja ya kujenga utamaduni wa kukutana kusikilizana kwa dhati ili kuleta uwiano bora zaidi katika maisha. Huu ndio mwelekeo mpya unaopaswa kuvaliwa njuga ndani ya familia, kanisa na jamii katika ujumla wake, ili kujenga utamaduni wa majadiliano na kutafuta njia za kuweza kutembea kwa pamoja. Baba Mtakatifu Francisco anasema mambo makuu matatu yanaweza kuwasaidia waamini kutekeleza dhamana hii kwa dhati kabisa. Kwanza ni neno la Mungu ambalo ni dira na mwongozo wa maisha dhidi ya malimwengu. Adhimisho la fumbo la Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Hapa ni mahali pa kukutana na kanisa kwa kushiriki chakula cha uzima wa milele kinachowawezesha waamini kujitambua kwamba ni wa dhambi lakini bado wanapendwa na Mwenyezi Mungu, na hivyo wanapaswa kutamani hata wao kupenda kama anavyopenda Mungu, kama utambuzi wa waamini kuwa wao ni sehemu muhimu sana ya kanisa, kama ilivyotangazwa na kushuhudiwa katika maadhimisho ya kongamano la Ekaristi Takatifu kijimbo. Tatu anasema Baba Mtakatifu ni mshikamano na maskini ambao hata leo hii wanatindikiwa mahitaji muhimu katika maisha yao kama binadamu. Lakini ikumbukwe kwamba kuna hata maskini wanaokosa joto la upendo. Hao ndio ambao Kristo Yesu amejinyenyekesha kiasi hata cha kuutoa ubinadamu na kuwa kama mtumwa. Huo ni mwaliko kwa waamini kuhakikisha kwamba wanashirikishana mkate wa uzima wa milele bila kusahau kuwahudumia maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na hali yao ya maisha. Neno la Mungu, Ekaristi Takatifu na maskini ni chachu ya maisha ya waamini.